Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарскиот премиер Кирил Петков беше во еднодневна официјална посета на Македонија, заедно со Кристијан Вигенин, заменик председател на Народното собрание на Република Бугарија, и со бугарските министри за надворешни работи и за транспорт и врски Теодора Генчовска и Николај Сабев. На аеродромот во Скопје, владината делегација пречека министерот за надворешни работи Бујар Османи. Бугарските 5+1 барање од вчера стана 4+1. Бугарското неприфаќање на краткото име на државата веќе не е намаса и војни на земјата нема да ја спори неговата употреба. Петков во Скопје допатува со конкретен потек, дека двајцата премиери изразија надеж дека е важен исчекор кон подобра иннина во меѓусебните односи, а македонскиот премиер Ковачевски рече:
се договоривме дека Бугарија прифаќа да го користи краткото име Северна Македонија подеднакво како и долгото име Република Северна Македонија. Тоа значи дека Бугарија нема веќе да ја кочи употребата на краткото име во ниту еден меѓународен или билатерален процес и за тоа ги извести Обединетите нации.
Новите премиери го утврдија и новиот пристап. Ке се формираат 5 работни групи за инфраструктура, економија, образование, култура и евроинтеграции, кои ке се среќаваат еднаш неделно. Бугарија останува на истите позиции, но прашањата ке ги решаваме поинаку, рече премиерот Петков.
Ние препотврдихме тези позиции, но в надграждащия елемент, който фокусирахме, нали, двамата.
Ги потврдивме нашите позиции, но ние двајцата се фокусиравме на наградувачките елементи. Овие специфични прашања кои треба да бидат решени, ќе ги работиме интензивно како дело заедничката работа. Тие прашања ќе бидат во сосема нова димензија, бидејќи ќе бидат поставени во контекст на работните групи, изјави Петков. Премиерите Ковачевски и Петков разговараа и за најспорните прашања, јазикот и историјата и како тие ќе се решаваат. Македонскиот премиер Ковачевски изјави:
во однос на употребата на јазиците, ние сме држава која што е признаена од страна на Република Бугарија и која што во своето уставно редување го има македонскиот јазик. Ние веќе имаме подпишано договори со Република Бугарија, во кои што билатерални договори се регулира начинот на кој што се подпишани тие договори согласно официјалните јазици на државите.
За сега е потврдено дека историската комисија продолжува со работа без промени во методологијата. Шефот на бугарската влада Петков одби да каже како се вика јазикот на државата во која е гостин, но за прв пат си дозволи да го употреби нејзиното кратко име.
Сакам да кажам многу јасно
дека во договорот за добрососедство има многу јасна дефиниција за јазикот, исто како и во дел од другите документи кои сме ги подпишале. Сакам да потенцирам дека ве почитуваме и дека сме навистина многу горди што бевме првата земја која ја призна независноста на Северна Македонија, рече пред новинарите Петков. Бугарскиот премиер најави воспостување на авионска линија Скопје-Софија за 2 месеци одсега, а наредните чекори се очекуваат на меѓувладината седница закажана за 25 јануари во Софија. И председател Стево Пендаровски го прими председател на владата на Република Бугарија Кирил Петков, стои во сообштенијето од председателскиот кабинет и се додава: на средбата се разговараше за можностите за напредување на билатералната соработка во повеќе сфери од заеднички интерес, со оглед на тоа дека Македонија и Бугарија се блиски соседи и сојузници во НАТО. Во таа насока председателот изрази поддршка за започнатиот диалог меѓу двете влади, изнесените конкретни предлози, како и намерите за интензивирање на разговорите во наредниот период, со цел постигнување мерливи резултати во интерес на граѓаните. Во однос на отворените прашања меѓу двете земји, председател Пендаровски посочи дека е потребно враќање на довербата меѓу двете влади, што ќе придонесе за засилување на добрососедските односи и политичкиот диалог за почувствителните прашања. Надминувањето на меѓусебните недоразбирања е важно за непречено одбивање на македонските евроинтеграцијски процеси, како и за неутрализирање на растечкиот евроскептицизам и негативните тенденции во регионот, велат од кабинетот на председателот. Пендаровски истакнал дека Република Македонија во духот на добрососедството и почитувањето на принципот на еднаквост меѓу двете страни има силна политичка волја да го продолжи диалогот со цел изнаоѓање на компромисно решение за отворените прашања. Двајцата премиери Ковачевски Петков, заеднички отдадоа почет на делата и на сетловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи и на свети Климент и свети Наум, како штедна потврда за важноста од соработката на двете држави за зајакнување на меѓусебната доверба, која се гради со заедничка работа во име на напредокот на народите во двете земји, информираат од владината прес-служба. Премиерите Ковачевски Петков се упатија преку Камениот мост и плоштада од Македонија и ја посетија и канцеларијата на бугарската новинска агенција БТА во Скопје, и со тоа го значија почетокот на работата на оваа канцеларија во Македонија. Додека за време на одржувањето на меѓувладината седница, која на 25 јануари ќе се одржи во Софија, ќе биде отворена и канцеларија на МИА во Република Бугарија, која ќе биде лоцирана во македонскиот културно-информативен центар во Софија. Бугарскиот премиер Петков во собранието разговараше со собранискиот спикер Талат Џафери и со лидерот на Дуи Али Ахмети. Џафери му посочил дека Македонија прави напори за градење на добрососедски односи со сите земји од регионот, додавајќи дека почнувањето на преговорите со ЕУ е од исклучително значење за земјата. Со Ахмети разговарали за отворање на уставот. На пресконференција после средбата рече дека сака македонците да чувствуваат подкрепа од неговите политики и дека нема да има ништо штетно за Македонија ако бугарското малцинство биде впишано во уставот. Сепак, Ахмети не побарал реципроцитет од Петков. Средбата со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски беше послена на агендата на Петков, која се одржа во партиското седиште на опозицијата. Со Мицкоски, освен за бугарското вето, разговарали и за политичките состојби во Македонија. Бугарскиот премиер на сите средби искажал големо задоволство од посетата и од разговорите што имал можност да ги оствари. На сите им посочил и дека очекува поголема соработка со цел подобрување на животниот стандард на граѓаните. Лидерот на левица Димитар Апасиев вчера утро објави дека партијата организирала герила пречек на новиот бугарски премиер Кирил Петков. Добре дојдовте, администратори на Цар Борис, пишуваше на банер поставен на влезот на град Скопје. Владата најостро го демантира и го отфрла како дезинформација објавеното на повеќе медиуми и портали за наводно намерно изостаување на одредени делови, односно стихови од македонската химна за време на официјалниот пречек за председател на владата на Бугарија Петков. Воениот оркестар на армијата, согласно воениот и државниот протокол, се ангажира при пречек на странски државници на највисоко ниво, при што секогаш и без исклучок се интонираат инструментални кратки верзии на државните химни, а никогаш не се изведуваат верзии на химните во целост и со стихови и вокали, велат од владата. Владата до медиумите испрати линковите да го потврди демантот и додава дека ова е востановена пракса во протоколите за пречек како во Македонија, така и во светски рамки. Би било голем срам и предаспо доколку Македонија се откаже од своите сонародници во Бугарија, велат од Домо Илинден Пирин. Оттаму укажува дека парадоксално е тоа што новата влада на Петков инсистира на почитување на правата на бугарите во Македонија, а од друга страна македонците во Бугарија на секој чекор се дискриминирани и негирани. Дилемата дали има место во бугарскиот устав за малцинствата е лажна, вели првиот човек на организацијата на македонците во Бугарија, Стојан Стојков.
Ние не се барале да влеземе во уставот, не дека сме против, би биле многу среќни, но ние имаме многу посуштински проблем. Суштинскиот проблем е што не само што се негира дека постоиме и не ни се дават правата, туку и нашата самосвест и самоопределеност се третира како национално предавство, како акт насочен против бугарската држава и бугарскиот народ, како действие на странски агенти, како вид сепаратизам, не знам зошто, и како такви наши луѓе се оцранувани и маргинализирани, ние не можеме да се регистрираме наши организации и партии.
Стојков од владата во Скопје бара да покаже интегритет и да не отстапува од идентитетот и своето малцинство во моментов кога ЕУ и САД вршат силен притисок врз двете страни да се деблокира процесот. Организацијата и покрај десетина пресуди од Европскиот суд за човекови права се уште не може да се регистрира како политичка партија во Бугарија. Омо Илинден Пирин побарале и состанок со премиерот Петков, но биле одбиени, а им било посочено дека комуникацијата може да се одвива само по писмен пат. Вела дека очекуваа наскоро да се оствари средбата со македонскиот председател, која беше одложена поради пандемијата. Средбата Петко Ковачевски не помина непроследена ниту од страна на меѓународниот фактор, но и под лупата на САД. Со очекување дека Софија и Скопје ќе најдат решение, администрацијата на американскиот председател Џо Бајден засега не размислува за санкции против бугарската влада и е убедена дека владите на Македонија и Бугарија започнале конструктивен диалог кој ќе помогне на времено да се решат нивните разлики. Са цилно го подржуваат пристапувањето на Македонија и Албанија во Европската унија и веруваме дека тоа ќе биде од корист за сите земји во регионот, а Софија и Скопје ќе успеат да најдат решение. Го цениме силниот интерес на Американскиот конгрес за ова прашање и ќе продолжиме да одржуваме тесна координација со конгресот за ова прашање. Се вели во сообщението на портпаролот на State Departmentот Нед Прајс, дистрибуирано од амбасадата на САД во Бугарија. Средбата Петков Ковачевски ја поздрави и поранешниот германски министр за Европа и актуелен пратеник во Бундестагот Михаел Рот. Тој на својот Твитер профил објави дека Бугарија конечно треба да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права и да признае македонско малцинство во Бугарија. Завршувам со COVID билтенот. Во последните 24 часа направени се 7038 тестови, а регистрирани се 2269 нови случаи на COVID-19. Откупниот број на позитивни 310 реинфекции, а има 1420 оздравени и 13 починати лица, како 11 починати лица од регистарот на мој термин. Бројот на активни случаи изнесува 17218.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.